ร์กันสนั่นเมือง
คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ชายกันสนั่นเมืองค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2563นะคะอยู่กับแพรชราวันลักษณะถิ่นค่ะและคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์นะคะ
ครับสวัสดีครับคุณแพรครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
มากันในวันที่ครึ้มๆนะคะบริเวณอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้เนี่ยแถวลาดประเขาเนี่ยนะคะครึ้มมาเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตกในช่วงเวลาของการเลิกงานกันหรือเปล่า
เพราะว่าที่เนี่ยคือวันนี้ลาดประเขาไม่ใช่ล่าปลาตัวเองล่าปลาเขาก็จะ
ดิฉันก็ว่าทำไมสำเนียงคุณมันดูแบบว่า
แบบห่อลิ้นนิดนึง
ล่าปลาเขาอ่ะ
ล่าปลาเขาอ่ะวันนี้ล่าปลาเขาก็คึมๆคิ้วๆ
ใช่
นะฮะล่าปลาตัวเองเป็นยังไงบ้างนะส่งมาบอกกันได
้ใช่
แล้ววันนี้เราต้องขอปรบมือให้กับน้องคอนโทรลของเราด้วยนะฮะที่วันนี้เนี่ยสไลด์เสียงลงได้อย่างนิ่มนวลราบรื่น
น้องคอนโทรลหรือว่าคุณออฟสไลด์เมื่อกี้
ผมไม่ใส่ใจผมไม่ให้ค่าของคุณออฟหรอก
ขอบคุณ
เพราะว่าคุณออฟเนี่ยเป็นแค่อากาศธาตุในความรู้สึกของผมเท่านั้นคุณออฟเนี่ยไม่ได้มีความเป็นมนุษย์มนาอยู่ในตัวเลย
เฮ้ยเดี๋ยว
เขาเป็นแค่อากาศธาตุเท่านั้นผมไม่ยอมเป็นธาตุคุณออฟหรอก
เพราะ
ว่าทุกคนรู้แฟนคลับรู
้
นะฮะคุณออฟนั้นนะฮะมาทำงานเพื่อจะดูซีรีส์เท่านั้นผมไม่ยอมเป็นทาสเขาหรอกแล้วตะกี้แบบเหมือนจะทนไม่ได้ด้วยนะพอแบบเรากำลังแบบก้มๆดูบทสคริปต์อะไรกันอยู่ข้างนอกก็รู้อยู่มันเก็บเสียงห้องมันกั้นด้วยกระจกกันเสียงปบมือว่ะปบมือข้างนอกว่ะปบมือว่ะผมจะเรียกผู้จัดว่าจะเข้ารายการแล้วนะอย่างงี
้
เอาวันนี้เริ่มของทีโบนนะฮะเพลงกลิ่น
ถูกต้องเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นเรื่องของกลิ่นค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่แบบ ไม่ได้พึงประสงค์ของบางคนของหลายคนนี่ใช้คำนี้ดีกว่านะคุณเกณฑ์สิทธิ์นะแต่ว่ามันดันเป็นกลิ่นที่บางคนเนี่ยพิศวาสต้องใช้คำนี้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปรวบหนุ่มคนหนึ่งค่ะที่แต่งชุดกู้ภัยนะคะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยตระเวนลักรองเท้าแตะตามหอพักต่าง
ๆโอ
้แล้วถามว่าเอามาทำอะไรปรากฏว่าเอามาเพื่อที่จะเอามาดมเพื่อช่วยตัวเอง
เอารองเท้าของชาวบ้านเนี่ยนะ
ใช่มาดมนะคะซึ่งคนที่เจ้าหน้าที่เขาไปจับได้เนี่ยนะคะชื่อนายธีรพัฒน์ค่ะอายุ34ปีนะคะเป็นคนจังหวัดนนทบุรีนี่เองพร้อมกับของกลางนะคะเป็นรองเท้าแตะ126คู
่โอ้โห
126คู่นะคุณผู้ฟังแล้วก็รถจักรยานยนต์1คันนะคะชุดยูนิฟอร์มกู้ชีพนะคะ1669ชุดกู้ภัยปะเต็กตึงแล้วก็วิทยุสื่อสารนะคะแล้วก็ตั้งข้อหานะคะลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการพาทรัพย์นั้นไป
ไปไหนฮะไปไหน
ไปดม
อ๋อไปบ้านอ่ะนะ
ไปบ้านพาไปดมนะค
ะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งความนะคะจากนายสมพงษ์ศรีนวลอายุ46ปีค่ะแล้วก็ภรรยาเขานะคะบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยใส่ชุดปอเต็กตึงเลยนะเข้ามาลักรองเท้าไป3คู่นะคะที่ห้องเช่าเนี่ยไม่มีเลขที่นะคะแล้วเขาก็ไปตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดนะคะปรากฏว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ครับ
มีแบบหลักฐานชัดเจนเลยนะคะก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาก็ลงมาสืบสวนแล้วก็แกะรอยคนร้ายนะคะจนทราบว่าคือนายธีรพัฒน์เนี่ยแหละก็ควบคุมตัวได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้ามาดูคลิปกันได้นะคะดูคลิปไปพร้อมๆกันค่ะคุณจะได้เห็นพฤติกรรมของเขาเลยว่าจอดรถนะคะขี่รถมาจอดรถเนี่ยแล้วก็พยายามแบบเดินมองซ้ายมองขวามองดูไหนซินะคะแล้วก็เห็นรองเท้าแตะตรงไหนวางอยู่เนี่ยก็หยิบไปเลยนะคะ
เขาเนี่ยอายุ24นะฮะ
ค่ะ
ชื่อนายธีรพัฒน
์ค่ะ
แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่พอหลังจากที่ควบคุมตัวได้เสร็จแล้วเนี่ยก็มีการนำตัวไปสอบสวนนะแล้วก็พูดคุยกันหน่อยซิอะไรต่างๆนานานะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ต้องหาที่เป็นคนขโมยรองเท้าเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยถูกคนปารองเท้าใส
่
ปาใส่เขาอะน
ะ
แล้วก็จำฝังใจมากตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะรองเท้าแตะแบบหูหนีบแล้วก็รองเท้าแบบเด็กนักเรียนรองเท้านักเรียน
อ
ะซึ่งก็ลักมานะเหมือนกับเขาพยายามจะเกริ่นว่าเออเนี่ยเขามีความหลังก
ับ
เรื่องของรองเท้าแล้วก็ที่ขโมยรองเท้ามาเนี่ยเพื่อเอามาดมสำเร็จความใคร่ชอบมากตะเวนขโมยรองเท้ามาตั้งแต่อายุ13จนตอนนี้อายุ14ปี
ค่ะ
โอ้โหเป็น10ปีทำมาแล้วเนี่ยเป็น10ปีขโมยรองเท้ามาได้ก็จะเก็บไว้ใต้หมอน
ค่ะ
โอ้โหใต้หมอนไปอีกลูก
นั่นน่ะสิ
แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยทางบ้านเคยพาไปรักษาตัวมาแล้วนะฮะมีประวัติการรักษาตัวเรื่องของการบำบัดทางจิตที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
ค่ะ
ญาติก็ยืนยันตรงกันว่าเคยพาไปรักษาแล้วก็ที่มาก่อเหตุซ้ำเพราะว่าอาจจะขาดยา
ะ
นะก็เลยเกิดอาการกำเริบขึ้นจากนี้ก็จะนำตัวรักษาแล้วก็ปรึกษาหน่วยงานของรัฐขอความช่วยเหลือกันต่อไปคือในมุมหนึ่งมันก็คือการลักทรัพย์แต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความคิดนะหรือว่าเรื่องของความผิดปกติในเรื่องของสมองอ่ะหรือว่าเรื่องของจิตของเขา
ค่ะ
นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยมีด้วยเหรอแบบนี
้
ความสุขหรือว่าความใคร่ที่แบบแบบมัน
ผ่านการดมรองเท้าอะไรแบบนี้
มันจะฟินยังไงเนี่ยหรืออะไรต่างๆนานา
แต่ว่ามันก็เป็นแบบรสนิยมใช่ไหมเรียกคำนี้ถูกไหม
ซึ่งเอาจริงถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นการลักขโมยหรือมันไม่เดือดร้อนคนอื่นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องผิดเท่าไหร
่
ถ้ามันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือแม้แต่กระทั่งตัวของเขาเองเดือดร้อนถูกไหม
ค
ือแบบบางคนก็จะมีรสนิยมอะไรที่แบบความชอบที่บางทีเราอธิบายไม่ได
้ถูก
หรือว่าเป็นความชอบที่แบบแปลกๆที
่
คนได้ยินล่าจะฮะได้เหรอชอบเหรออะไรเง
ี้
ยหรืออย่างเช่นเราลองยกตัวอย่างอย่างเช่นความรู้สึกชอบหรือว่าความรู้สึกแบบรู้สึกว่ามันดีแปลกๆเช่นบางคนจะชอบดมหรือรู้สึกดีหรือชอบเวลาที่เปิดแอร์ใหม่ๆอ่
ะ
แล้วมันจะมีกลิ่นอับออกมา
ใครชอบ
มี
จริงเหรอ
บางคนชอบกลิ่นฝนตกนึกออกไหม
ใช่ใช
่กลิ่นฝนตก
กลิ่นแบบดิน
ดินเวลาฝนตกเนี่ยเห็นไห
ม
หรือบางคนชอบเวลาที่ได้กลิ่นยางมะตอย เวลาขับรถไปแล้วก็มีการลาดยางมาตอยทำถนนเนี่ยคนจะบางคนชอบดมบางคนชอบกลิ่นโรงพยาบาลเวลาไปโรงพยาบาลมันจะมีกลิ่นโรงพยาบาลนึกออกไหม
พาราดอก
บางคนแบบแบบเฮ้ยมันดูหอมสะอาดดีแต่อันเนี้ยมันก็แบบมีเรื่องของการลักขโมยใช่ไหมแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เดือดร้อนไปด้วยในการตอนนี้คือมีเรื่องของคดีความอะไรต่างๆนานามาแล้วเนี่ยนะฮะพอมันเป็นเรื่องแปลกๆแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของผมฮะ
ทำไมคะ
ที่จะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม
ว่า
เรื่องของความชอบแบบแปลกๆหรือถ้าเกิดพูดกันให้ชัดๆก็คือกามวิปริตเนี่ย มันมีอะไรได้อีกบ้าง
มีอะไรบ้าง
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะก็คือมีคนที่บอกว่าชอบมันอันนี้นึกถึงเคสนี้เลยเขาบอกว่าเป็นเคสของคนที่คลั่งไคล้ฝ่าเท้าก็คือแบบเวลาที่เขาแบบนั่นนู่นนี่เขาก็จะโฟกัสที่เท้าทั้งของเท้าตัวเองแล้วก็เท้าของคู่ของเขา
ในขณะที่กำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยง
นั่นน
ู่
นนี่อันนี้ก็อาจจะใกล้เคียงแต่อันนี้เป็นรองเท้าไงก็เลยแบบเหมือนกับไปเอาของคนอื่นมาด้วยนะเพราะว่ารองเท้านี่คือต้องเอาของคนอื่นอะไรเงี้ยบางคนชอบคนที่ตัวใหญ่กว่ามากๆหรือชอบคนที่ตัวเล็กกว่ามาก
ๆ
หรือบางคนมีอารมณ์กับลูกโป่งว่ะมีอารมณ์กับลูกโป่งก็มีนะนะฮะหรือบางคนมีอารมณ์กับคนใส่เฟือก
เฮ้ยมีด้วยหรอ
มันดึงดูดนะฮะ
เท่จังเลยใส่เฟือกด้วย
บางคนมีอารมณ์กับสิ่งที่เหมือนกับทำให้ร่างกายรู้สึกเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนแปดเปื้อนต้องเอาอะไรมาสาดต้องเอาอะไรมาแบบลาดมีนะเห็นไหมเราอันนี้อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างบางคนมีชอบแบบกระจกกระจกต้องมาเป็นต้นหรือบางคนบอกว่ามีเคสของคนที่มีอารมณ์ทางเพศกับผึ้งด้วยนะแล้วก็สัตว์แปลกๆพวกแมงมุ
ม
อะไรแบบนี้มีเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตลกดีเหมือนกันนะแต่สำหรับคนนี้ก็คือเนี่ยเขามีปมนะก็เป็นปมตั้งแต่วัยเด็กไม่รู้เหมือนกันว่าทำให้เกิดเรื่องของรสนิยมอะไรแบบนี้ขึ้นมาความชอบแบบนี้ขึ้นมาด้วยไหมเขาบอกพฤติกรรมหรือว่าความชอบอะไรทุกอย่างของเราเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยมันจะมีคำอธิบายเสมอ
ใช่
ว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเรื่องราวฝังใจมันเกิดจากการปลูกฝังในวัยเด็กหรือมันเกิดจากเรื่องราวที่มันสะเทือนใจหรือเปล่า
จริงๆมันอาจจะเป็นได้ทั้งมุมของความชอบและความไม่ชอบด้วยนะถูกไหม
ใช่ใ
ช่ไม่ชอบสิ่งนี้กลัวสิ่งนี้เกลียดสิ่งนี้มากๆ
ใช่ก็เลยเหมือนกับอาจจะไปฝังใจกับอีกอย่างนึง
แล้วก็ไปแสดงออกในอีกแบบนึงอะไรแบบเนี้ย
ใช่
นะคะ
นะฮะอ่ะก็ในมุมนึงก็คือสังเกตดูคนใกล้ตัวด้วยเหมือนกันนะดูแลคนในครอบครัวแล้วก็อาจจะต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าเฮ้ยความชอบของเราเนี่ยมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าหรือความชอบของเราเนี่ยมันแบบมันแย่มันผิดปกติชนิดที่ว่าเราต้องไปเจอคุณหมอหรือยังต้องมาย้ำกันด้วยเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้การไปเจอจิตแพทย์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติอีกต่อไป
ไม่ได้แปลว่าคุณแบบโรค
เป็นบ้า
เป็นบ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่
คืออย่างน้อยเนี่ยเราแค่ไม่สบายใจหรือแค่นอนไม่หลับนิดนึงอ่ะเราไปเจอคุณหมอได้เลยนะ
ได้เลย
เพราะว่าเราอย่าลืมว่าร่างกายกับจิตเนี่ยมันก็คือส่วนที่เราอาจจะต้องแยกจากกันเวลาเราตัวเราไม่สบายเราปวดตรงนั้นตรงนี้เราคัดจมูกแล้วก็ไปหาหมอได้
ใช่
จิตใจเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอได้เหมือนกัน
ถูกต้อง
อืม
ค่ะ
อ่ะ
คุณมาสรุปเรื่องของโควิดกันนิดนึงดีไหมคะ
ได้ครับ
ที่วันนี้ทางสบค.เขาก็ออกมาพูดถึงเคสของคุณตาท่านหนึ่งอะค่ะที่อายุ72นะคะเข้าออกโรงพยาบาลร้านตัดผมแล้วก็ตลาดก่อนที่จะป่วยโควิดนะคะไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยคุณชมเขาบอกว่า30เมษายนรับยาเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง7พฤษภาคมไปทำการสแกนกระดูกที่โรงพยาบาลรัฐแห่งที่2เวลาระบุว่าเป็นแบบโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งโรงพยาบาลรัฐแห่งที่2อย่าง
ก็คือคนละที่กัน
ไม่แล้วคือเขาไม่จำเป็นเขาไม่ต้องบอกเลยเหรอว่าไปคุณตาคนนี้ไปที่ไหนเอาแล้วคนที่ไปยืนอยู่ข้างๆพยาบาลที่เป็นคนส่งยาให้คุณตาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แบบ
ก็คงลงไปแล้วแหละ
นะคะแล้วก็วันที่8พฤษภาเนี่ยไปรับผลสแกนกระดูกที่โรงพยาบาลรัฐแห่งที่2แล้วก็นำผลเนี่ยไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งที่1นะคะวันที่12ไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลรัฐแห่งที่2ใช้เวลา10นาทีหลังจากนั้น14พฤษภาคมไปทำ CT สแกนที่โรงพยาบาลแห่งที่1ใช้เวลา1ชั่วโมงสวมหน้ากากตลอดเวลายกเว้นช่วงดื่มนะคะช่วงที่ดื่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เวลา CT สแกนเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นตัวแร่หรืออะไรสักอย่างละมั้งนะคะให้ดื่มนะคะ
ดื่มคอนทราสต
์แล้วก็ตอน15พฤษภาคมไปตลาดในจังหวัดนนทบุรี16พฤษภาคมไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนอีกนะแห่งหนึ่งนะคะช่วงเช้า17เนี่ยเริ่มหนาวสั่นละ
ครับ
แล้วก็18นะคะช่วงเช้าก็ตรวจรับยาที่โรงพยาบาลแห่งที่1รับประทานอาหารร้านหนึ่งนะคะแล้วก็เข้ารับการบริการตัดผมยี่พอประมาณ5ทุ่มครึ่งนะคะของวันที่18เนี่ยคุณลุงท่านนี้ก็เริ่มมีอาการหนาวสั่นไอก็เลยเรียกรถพยาบาลมาที่บ้านนะคะแล้วก็รับไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งที่2คุณลุงมา4โรงพยาบาลแล้วนะ
ครับ
แล้ววันที่20ย้ายไปรักษาที่ศูนย์การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะสรุปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการไปตรวจร้านตัดผมที่ผู้ป่วยรายดังกล่าวไปใช้บริการด้วยนะคะพบว่าเป็นไปตามมาตรการมีการตรวจวัดอุณหภูมิไม่มีลูกค้านั่งรอภายในร้านนะคะมีบันทึกการเข้ารับบริการพนักงานก็สวมหน้ากากอะไรต่างๆนานาอย่างดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพนักงานของร้านตัดผมนั้นเนี่ยก็คือต้องกักตัว14วันนะคะส่วนร้านอาหารที่ผู้ป่วยเข้าไปรับบริการเนี่ยก็มีการจัดระยะห่างคือทุกอย่างเนี่ยมีคนตรวจสอบมีคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไปตามกฎอ่ะนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเขาบอกว่าก็จะเห็นได้ว่าการตามประวัติสอบสวนโรคเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยมีการใช้แพลตฟอร์มไทยชนะนะคะ
แต่เคสเนี้ยไม่ได้ใช
้
ที่ร้านเนี้ยยังไม่มีไทยชนะตอนวันที่คุณลุงไปเขาก็เลยบอกว่าเขาก็พยายามจะต้องไปไล่กันมาว่ามีใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็ต้องสอบสวนจากตัวคุณลุงด้วยซึ่งต้องเป็นคนที่ให้ข้อมูลโดยตรงนะฮะก็จริงๆเขาบอกว่าจะทำได้เร็วกว่านี้หรือตามตัวทุกคนได้ครบมากกว่านี
้
ถ้าทุกที่มีไทยชนะเพราะว่ามันจะมีเก็บข้อมูลเอาไว้เช็คอินใช่ไหมทางเรื่องของวันที่เวลาระยะเวลาที่เข้าไปใช้บริการนะฮะอันนี้ก็เลยเอามาแจกแจงกันว่าสำหรับเคสของคุณลุงวัย72ที่ไปตัดผมเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บก็คือมีเรื่องของการติดเชื้อมาในภายหลังเนี่ยนะฮะเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างก็เอาไทม์ไลน์เนี่ยมาไล่เรียงนะว่ามีเรื่องของการไปทำตรงนั้นตรงนี้ไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้ไปโรงพยาบาลหลักๆ ก็คือไปทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนไปตลาดไปตัดผม
ไป4โรงพยาบาลนะคุณคิดดูแล้วกันก็จะตามเจอ
แล้วก็ไปร้านอาหาร
ใช่ค่ะ
ซึ่งก็มีเรื่องของโรงพยาบาลที่คุณลุงเข้าไปเนี่ยก็คงประสานไปแล้วแหละนะแล้วก็ไปเอาคนที่มีความใกล้ชิดสุ่มเสี่ยงเนี่ยไปดูเรื่องของอาการสังเกตอาการแล้วก็ตรวจกันแล้วเรียบร้อยเห็นบอกว่าตามได้หมดแล้วนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือจะเอามาย้ำเตือนกันว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกที่ที่เป็นสถานประกอบการหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็ควรจะมีแพลตฟอร์มไทยชนะ
ค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดท่านยังไม่มีท่านต้องไปลงทะเบียนเข้าไปที่thaichana.com เนี่ยนะฮะมันก็จะมีส่วนที่เขาบอกเป็นของคนทั่วไปอันนี้จะเข้าไปดูว่าใช้งานยังไงนะแล้วก็ขั้นตอนการใช้งานอะไรต่างๆนะซึ่งเรื่องที่ต้องมาเตือนกันก็คือไทยชนะเนี่ยคือเป็นเว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันที่จะต้องโหลดมาติดตั้งในเครื่องเดี๋ยวนี้มีคนที่เหมือนกับได้รับ SMS นะเป็น SMS จากแบบพวกสแกมเมอร์พวกแบบปล่อยแอปอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าคุณจะใช้ไทยชนะเนี่ยคุณต้องโหลดแอปเนี้ยไปติดตั้งในเครื่องซึ่งถ้าเกิดใครเผลอโหลดไปติดตั้งในเครื่องเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แอปจริงเป็นแอปที่เหมือนกับทำขึ้นเพื่อจะดึงเอาข้อมูลนะหรือว่ามาแฮกนะมาแบบเจาะเอาข้อมูลในมือถือของเราอันนั้นน่ะก็จะอันตรายก็จะเสี่ยงกันอันนี้คือหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนสำหรับคนใช้อีกเรื่องนึงก็คือเช็คอินแล้วตอนออกอย่าลืมเช็คเอา
ท์อ
ันนี้คือเรื่องที่ต้องเตือนสำหรับคนที่ใช้แอปใช้แพลตฟอร์มไทยชนะด้วยเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวที่นั้นน่ะที่ที่คุณไปใช้บริการเนี่ยตัวเลขมันจะโชว์ว่ามันเต็มเพราะคนมีแต่คนเข้าไม่มีคนออกทั้งนั้นที่แบบกลับบ้านกันไปหมดแล้วนะนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือต้องมาเตือนสำหรับคนที่เป็นฝั่งผู้ประกอบการก
็
คือว่าท่านก็ลองเข้าไปเช็คอินดูนะไปทำ QR code อะไรต่างๆออกมา
ะ
นะฮะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปที่ thaichana.com ก็จะมีคนที่คล้ายๆกับว่าให้คำปรึกษานะฮะได้หรือจะเข้าไปดูไปแจ้งปัญหาการใช้งานได้เหมือนกัน
ค่ะ
ซึ่งพอเราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเรากำลังจะกลับใช่ไหมเราเช็คเอาท์ในขามการเช็คเอาท์เนี่ยมันจะมีคำถามให้ตอบด้วยนะประมาณ 4-5 ข้อว่าที่เนี่ยดูแลดีไหมมีมาตรการอะไรต่างๆไหมเราก็ประเมินไปตามจริง
ค่ะ
มันก็เหมือนกับเป็นการแบบตรวจสอบกันไปมา
ถูกต้อง
ระหว่างคนใช้บริการแล้วก็เจ้าของสถานที่ด้วย
มันอาจจะแบบว่าดูแบบวุ่นวายอะไรนิดหน่อยเนี่ยแหละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ว่าบางทีมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับการ สแกนเบื้องต้นอะไรเงี้ยนะคะ
เพราะว่าถึงเวลาถ้าเกิดอยู่ดีมีคนติดเชื้อตรงนั้นตรงนี้เนี่ยก
็
คือจะได้ไปดึงข้อมูลมาเพราะเขาเก็บข้อมูลไว้เนี่ย60วันหลังจากที่เราไปเช็คอินแล้วนะสมมติคุณแพรไปเซ็นทรัลลาดพร้าวผมไปยูเนียนมอลล์อะไรเงี้ยเออน่ะเขาจะเก็บไว้60วันเพราะว่าอ้างอิงตามจำนวนช่วงเวลาที่เคสสนามมวยอ่
ะ
เขาเอาไปแพร่กันอ่ะต่อกันอ่ะ4ทอด มีคนติดจากเคสสนามมวยอ่ะถ้านับเป็นรุ่นก็คือ4
ร
ุ
่น
4รุ่นเนี่ยใช้เวลา60วันไทยชนะก็เลยบอกว่าเราจะเก็บอย่างงั้นอ่ะ
60 วัน
เหมือนกันเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่าอ๋อตรงนี้ไม่มีก็ข้อมูลเก่าก็จะลบทิ้งไปนะฮะอันนี้เป็นแบบนี้
อ่ะอีก1เรื่องค่ะทางสมอนะคะเขาก็ไปตรวจจับเฟสชิลเถื่อนคือตอนนี้เราเห็นกันเยอะมากจริงๆนะคุณเกณฑ์สิทธิ์ใช่ไห
ม
โดยท่านเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะนายวันชัยพนมชัยนะคะท่านก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่ค่ะออกตรวจเลยห้างสรรพสินค้าทั่วไปซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่วางขายเฟสชิลหรือว่าหน้ากากป้องกันละอองน้ำลายเนี่ยนะคะก็ไปเจอค่ะตรวจพบอยู่16ชิ้นนะคะซึ่งวางขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางแคนะคะแล้วก็บอกว่าเขาไปตรวจสอบเนี่ยมันก็จะมีมอกใช่ไหมว่าเป็นแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตัวเลขเนี่ยพอไปเช็คตรวจสอบตัวเลขแล้วอ่ะตัวเลขนี้กลายเป็นตัวเลขแบบของเล่นอ่ะ
ตัวเลขของเล่น
เออมันเป็นตัวเลขของเล่นอ่ะ
เป็นมอกสำหรับผลิตภัณฑ์ของเล่น
ถูกซึ่งถ้าเป็นเฟสชิลจริงๆอ่ะมันต้องไม่ได้อยู่ในหมวดของของเล่นไงนะคะเขาก็เลยตีไปเลยว่าคือแบบเนี้ยคือปลอมละนะคะก็ไปรวบมาได้16ชิ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไปรวบนะค
ะ
เฟสชิลที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังไปแล้วด้วยแล้วก็ขอให้ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นเนี่ยเรียกคืนสินค้าทั้งหมดจากลูกค้าด้วย
ไอตอนไปซูเปอร์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่เนาะ
ใช่ไม่ได้
แต่ว่าไอข่าวล่าสุดที่ออกมาที่บอกว่าไปที่ห้างที่บางแคเนี่ย16ชิ้นนะ
16ชิ้น
ประเด็นคือน้อยไปไหมพ่อ
ชิ้นละ90กว่าบาทมั้ง
คือแบบเช็คกว่านี้แล้วก็เอาให้มันเป็นล็อตใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมหรือว่าแบบตามถึงโกดังไหมเออนะฮะ16ชิ้นนี่คุณใช้คำว่ารวบนี่ผมยังรู้สึกตังหิดนะเนี่ย16ชิ้นนี่คือเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้ว16ชิ้น
ใช่คือจริงดิฉันก็งงมากเลยว่ามันมีอีกหลายที่มากเลยนะที่ดิฉันก็เห็นว่ามันแบบวางอยู่แบบเยอะมาก
ไม่ได้มาตรฐาน
ข้างถนนยังมีขายเลยคุณตอนเนี้ยจริงจริง
รู้จักสำเพ็งไม่รู้
เออรู้จักเขารู้จักสำเพ็งหรือเปล่า
ไม่สำเพ็งไหม
แต่คือบะก่อนหน้านี
้
ก็มีพวกแบบศิลปินดาราที่เขาทำบริจาคไม่ใช่หรอแล้วแบบนั้นมันจะใช้ได้ไหมล่ะ
อ
๋
อแต่อันนี้คือเขาโฟกัสที่เครื่องหมายมอกไงมอกอันนี้คือเหมือนกับเป็นมอกปลอมไง
อ๋อ
นะฮะ
นะคะ
แต่ถ้าเจอล็อตใหญ่กว่านี้เกินสักเป็นร้อยอะไรเงี้ยเป็นพันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนิดนึงอ
่ะ
ใช่ไหมอันนี้มัน16ชิ้นอ่ะมันก็แบบ
น้อยไปนิดนึง
น้อยไปหน่อย
อ
่ะตอนนี้มาแอดมินออนแอร์นะครับวันนี้คุยกับคุณหงครับ
ช่วงแอดมินออนแอร
์สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่ทั้งสองสวัสดีครับ
ครับ
ครับผม
วันนี้ค่ะพี่หงค่ะเรายังหนีไม่พ้นเรื่องของโควิดกันนะคะ
ครับ
ใช่ครับ
ยังมี2เรื่องนะคะที่เกี่ยวกับโควิดนะคะเรื่องแรกเลยดีกว่าค่ะเรื่องของการแพ้แอลกอฮอล์ล้างมือยังไงคะมีลูกเพจแพ้เหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ย
ใช่ครับคือเรื่องนี้ครับลูกเพจส่งภาพมาเป็นภาพมือของตัวลูกเพจเองครับลูกเพจผู้บริโภคเองซึ่งจะมีตุ่มใสๆขึ้นครับบางคนก็ลอกมือลอกก็มีบางคนก็เป็นแผลก็มีซึ่งทั้งมวลนี้เกิดจากการแพ้แอลกอฮอล์ล้างมือนั่นเองครับใช่ครับซึ่งแต่ละบุคคลเนี่ยก็ความเขาเรียกว่าความทนทานของผิวหนังมือก็แตกต่างกันอ่อนไหวง่ายอ่อนไหวนี่ไม่ง่ายครับซึ่งในแต่ละเซเว่นหรือในแต่ละสถานที่เนี่ยก็เขาเรียกว่าไม่ได้มีมาตรฐานของแอลกอฮอล์เหมือนกัน
ครับ
ถูกไหมครับเพราะว่าบางร้านก็เอาแอลกอฮอล์ยี่ห้อนี้มาบางร้านก็เอาอันนี้มาซึ่งนั่นแหละครับส่งผลให้เกิดการแพ้แอลกอฮอล์ขึ้นครับแล้วก็เกิดขึ้นหลายคนด้วย
ฮะ
ครับผม
อันนี้เป็นเจลหรือว่าเป็นสเปรย์นะฮะ
เป็นส่วนใหญ่เป็นทั้งคู่ครับ
อ๋อฮะ
เป็นทั้งคู่ครับ
ครับ
ใช่ครับเพราะว่าคือทางตัวผมเองเนี่ยก็ไปสอบถามแพทย์มานะครับก็ให้ทางแพทย์ก็ให้ความเห็นว่า การอาการแพ้เหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้แพ้แอลกอฮอล์นะครับเขาแพ้ส่วนผสมที่มีอยู่ในแอลกอฮอล
์
ครับคือบางยี่ห้อเนี่ยจะมีส่วนผสมของมอยส์เจอร์ไรเซอร์บางยี่ห้อจะมีส่วนผสมของน้ำหอมซึ่งตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนแพ้แล้วก็เกิดอาการมือลอกมือเป็นตุ่มบ้างบางทีก็คันเกาจนเป็นแผลบ้างก็นั่นแหละครับนั่นแหละฮะ
เออนะคะแต่ว่าก็จริงนะบางยี่ห้ออย่างเงี้ยเวลาเราใช้เองอ่ะคุณเกณฑ์สิทธิ์หรือว่าหลังๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบติดไปแล้วอ่ะใช้ปริมาณเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้อ่ะพอเจอปั๊บก็กดเข้าเซเว่นเข้าอะไรก็กดเข้าห้างก็กดใช้บริการกดตู้ ATM เสร็จปั๊บก็มาฉีดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเลยอาจจะรู้สึกว่าแบบเกินไปไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าขนาดเราใช้กระดาษเปียกบางทีเรายังแพ้เลยอ่ะบางยี่ห้อนะนะครับ
แต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาการแพ้แอลกอฮอล์ล้างมือนั่นก็คือการพกติดตัวครับ
พกของเรา
ถ้าเราใช่ครับพกของเราเนี่ยแหละคร
ับ
วิธีการทดสอบครับให้เอาแอลกอฮอล์ฉีดไว้ที่ตรงข้อมือเราเป็นการเทสนะฮะว่าถ้าเกิดอาการแพ้เนี่ยยี่ห้อนี้เราไม่ต้องใช
้
คือก็ขับเทสจนรู้สึกว่าเออยี่ห้อนี้เราไม่แพ้เราก็เอายี่ห้อนี้ติดตัวไว้ใช้เวลาเข้าออกอะไรคือพนักงานเขาช่วยจะฉีดให้เราครับแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็เราก็ฉีดของเรา
อ
ันนี้แหละครับคือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดครับ
ค่ะนะคะ
ครับผม
แล้วก็มาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของ1สัปดาห์แห่งไทยชนะใช่ไหมคะ
ครับ
เป็นยังไงคะ1สัปดาห์แห่งไทยชนะ
หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคก็จะมีทั้งฝ่ายที่เข้าใจและฝ่ายที่ไม่เข้าใจ
ยังไงคะ
ครับเอาเริ่มที่ฝ่ายที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่น่ารำคาญก่อนนะฮะคือมีลูกเพจท่านหนึ่งครับได้เหมือนว่าโพสต์มาว่าคือยกตัวอย่างจำเป็นต้องไปอัดตัดผมนะครับเข้าห้างสแกนหนึ่งที่ร้านตัดผมสแกนอีกหนึ่งร้านอาหารสแกนอีกหนึ่งแวะร้านหนังสือสแกนอีกหนึ่งลงไปซูเปอร์ก็สแกนอีกที
หนึ่ง
สแกนอีกทีหนึ่งคือเนี่ยครับโอ้ยกลับบ้านดีกว่าตูอย่างเงี้ยฮะใช่ครับก็คือหลายคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นการสแกนที่ซับซ้อนมากเกินไปและบางพื้นที่นะครับคือตัวผมเองก็ได้เจอมาเหมือนกันเมื่อวานเข้าเซเว่น
ครับ
ก็เราก็สงสัยครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้เซเว่นเขามีการเขียนชื่อแล้วนะครับเวลาเข้าเซเว่นเนี่ยใช่ครับเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขามาต่อแถวกันทำไมเขาไม่สแกนปรากฏว่าครับคือด้วยความที่ตัวผมเองสแกนบ่อยเราก็สแกนโค้ดไปปรากฏว่าขึ้นเต็มครับ
ใช่
ใช่ครับพอขึ้นเต็มปุ๊บเนี่ยก็สแกนไม่ได้นะก็ต้องมาต่อคิวในการเขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท
์อ๋อ
ซึ่งก็คือการใช้ปากการร่วมกันกับคนอื่น
ถูกต้องครับการต่อแถวการใช้ปากการร่วมกันนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เห็นได้ชัดคือว่าคนมักจะเช็คอินและไม่เช็คเอาท
์ใช่กำลังพูดเลยว่าแบบ
คือ
เหมือนกับไอตอนเช็คอินเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่า คุณจะต้องเช็คอินก่อนคุณถึงจะได้เข้าไง
ถูก
แต่ตอนออกเนี่ยหรือจะเช็คเอาท์เนี่ยคือ
ออกเลย
ออกได้เลยไงกลับบ้านแค่บ้านมันไงไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีใครมาดูมาบังคับว่าต้องเช็คเอาท์ไง
ใช่
เออถึงว่าเราก็เดินตัวปิวออกมาเลยเพราะว่าในมุมนึงคือก็อาจจะหิ้วของพลุงพลังแล้วด้วยนึกออกไหม
ถูก
เออไหนจะถุงผ้าโอ้ยฉันก็ต้องรักโลกอีกนะมือถืออะไรเงี้ยแบบกระป๋องกระเป๋าอะไรก็ต้องถือกุญแจรถก็ต้องถือเออมันก็เลยแบบเนาะยังไงดีอ่ะคือจะต้องแนะนำยังไงดีอ่ะ
จริงๆแล้วก็ต้องปฏิบัติตามแหละครับ
ฮะ
ปฏิบัติตามก็อย่างน้อยก็เป็นการช่วยกันป้องกันในอีกรูปแบบนึงถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นวิธีการที่หลายๆคนก็เห็นด้วยหลายคนก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมว่าก็ช่วยกันดีกว่าด้วยการร่วมมือดีกว่าคร
ับหรือว่าเราจะเก็บเฉพาะตอนขาเข้าดีไหมอ่ะมีคนแนะนำเหมือนกันว่าในเมื่อตอนขาออกมันไม่มีใครเช็คเอาท์อยู่แล้วอ่ะเราก็เก็บตอนขาเข้าไปเลยเพราะเราก็แค่อยากจะเช็คแค่นั้นนี่ว่ามีใครมาใช้บริการในช่วงไหนบ้างอ่ะ
หรือว่าประเด็นมันคือแค่การแบบนับจำนวนไม่ให้คนแบบว่าเกินอะไรเงี้ยในแต่ละรอบ
น
ั่
นแหละคร
ับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีผู้บริโภคหลายท่านก
็
พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าบางทีนะครับปัญหาเรื่องการเช็คเอาท์ทำให้คนเข้าไปก็ไม่ได้ก็ต้องมานั่งเขียน
ต่อ
คิว
ครับ
อะไรเงี้ยฮะครับ
แต่ผมไปเจอคือทั้งไปเจอมาแล้วทั้งที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในปั๊ม แล้วก็ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแถวบ้านก็คือว่าพอเราเช็คอินเสร็จปุ๊บด้วยความที่มันไม่มีใครเช็คเอาท์ใช่ไหมมันก็เลยโชว์มันเต็
ม
ตอนนี้คือมีคนใช้เต็มพื้นที่แต่เราก็ได้เช็คอินไปแล้วนะแต่ก็คือมันโชว์ว่ามันเต็มใช่ไหมตามหลักก็คือเราต้องรอใช่ไห
ม
แต่เขาก็ให้เราเข้านะคือเขาให้เราเข้าเลยทั้งสองที่เลยเพราะเหมือนกับว่าผมเช็คอินแล้วนะคือเขาก็ไม่ได้ดูว่าแบบมันเต็มหรือไม่เต็มอะไรยังไงอ่ะคือเหมือนกับต่อให้มันเต็มอ่ะเราก็ยังเข้าได้อยู่ดีเออแล้วตะกี้ที่บอกว่าให้เขียนชื่อหรือว่าให้ใช้ปากกาเขียนเนี่ยผมคือทุกที่อ่ะมันจะเป็นลักษณะว่าถ้าเกิดใครไม่ได้เอามือถือมาก็คือให้เขียนลงไปในกระดาษนั้นเป็นวิธีสำรองเอออันนี้ที่เจอมาเป็นแบบนี
้แต่สิ่งที่กลัวหลังจากนี้คืออะไรรู้ป่ะ
ฮะ
อันนี้คือการแบบสแกนหรือให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ติดอะไรเลยนะคะแต่สิ่งที่กลัวคือกลัวว่าหลังจากเนี้ยจะมีแบบบัตรเครดิตเอ่ย
ศู
นย์น
ั่
นน
ั่
นน
ี
่นู่นนี่โทรมาแบบเพราะว่าเบอร์เราเหมือนแจกไปทั่วเลยอย่างเงี้ย
น
ั่
นแหละ
มันจะมีอะไรป้องกันเราได้บ้างไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะพี่หงเน
า
ะ
ใช่ครับแล้วก็มีอีกความเห็นนึงครับมันอาจจะเป็นติดตลกหน่อยนะครับ
ว่
ามีผู้บริโภคท่านนึงครับ
ครับ
ได้แสดงความเห็นมาว่าการเช็คอินในที่ต่างๆเช่นห้างเซเว่นเนี่ยทำให้คนเข้าใช้บริการน้อยกว่าเดิมจริงเพราะขี้เกียจเช็คอินมันลังมากเช็คเข้าห้างไม่พอต้องเช็คทุกร้านที่คุณไปหรือมันเป็นมาตรการลดคนอีกแบบนึงถ้าใช่ก็ถือว่าเป็นเชื่อถือว่าได้ผล
ก็ถือว่าได้ผลอ๋อให้คนอยู่บ้านมากขึ้นว่างั้นบอกอ๋อฉัน
ก็ใช่ครับถ้าขี้เกียจก็อยู่บ้านไป
อ๋อคนก็จะไปอุดหนุนโชว์หวยกันมากขึ้นใช่ไหมซื้อร้านแปะ
เอาแต่ร้านแปะก็ต้องมีนะจ๊ะตอนนี้ก็คือเขาก็เชิญชวนร้านแปะว่าก็ต้องมีไทยชนะเหมือนกันนะ
ลองดู
เออแล้วผมอ่านเจอมาเนี่ยต่อไปเนี่ยไทยชนะเนี่ยจะเข้าไปถึงหน่วยงานราชการ
เอาละไง
ออฟฟิศนะแล้วก็อาจจะถึงรถทงรถทัวร์หมดเลยอ่ะคือเหมือนกับว่าเดินทางข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เช็คอินไว้น
ะ
เหมือนกับขยายจ้ะเขาบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากมีผู้ใช้รายใหม่วันละหลายล้านคน
ก็นี่ไงมันก็เลยจะทำให้คนที่แบบขี้เกียจแบบดิฉันนะขี้เกียจแบบดิฉันนะรอได
้
รอได้ก็คือฉันไม่ช็อปตอนนี้ก็ได้ฉันไม่แบบคือที่ผ่านมามันเหมือนมันเป็นการฝึกเป็นการแบบลงพื้นที่จริงมาแล้วอ่ะโดยการแบบไม่ต้องไปไหนไม่ต้องทำอะไรใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาตอนนี้พอเขาผ่อนปลนแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้แบบไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบไปช้อปปิ้งหรืออะไรขนาดนั้นจริงๆอ่ะเออก็ไม่ไปก็ได้จะได้แบบตัดความวุ่นวายอะไรแบบเนี้ย
ตอนนี้คุณแพรก็คือไปซื้อเมล็ดผักนะฮะมาปลูกหลังคอนโดแล้วตรงระเบ
ีย
งเพื่อจะได้ไม่ต้องไปซื้ออาหารหรือว่าผักเผือกอะไรมาทำกิน
ฉันโทรสั่ง ฉันโทรสั่งให้ร้านในคอนโดนี่แหละทำไว้ให้อะไรอย่างเงี้ย
ก็ด
ี
ครับ
มากันที่เรื่องของนมเปรี้ยวดีกว่าเออเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมขวดนมเปรี้ยวเนี่ยมันถึงเป็นทรงตรงๆไม่ได้มันต้องมีเว้า
เออนั่นแหละสิครับ
เหตุผลคือ
เพราะว่าครับคือตรงนี้เนี่ยคือเราก็ได้สังเกตนะครับว่าเวลาขวดนมเปรี้ยวต่างๆมันจะมีช่วงเว้าหรือช่วงเหมือนก
ับเอวคอดเข้าไปเอวคอดอ่ะ
เอวคอดช่องว่างระหว่างขวดเนี่ยซ
ึ่
งประโยชน์ของมันคือหนึ่งคือเป็นสามารถไว้จับกระชับมือครับ
ใช
่จับได้ใช่แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบคือการทำให้อากาศหรือความเย็นเลยผ่านเข้าไปทำให้ขวดเย็นไวขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าคือในนมเปรี้ยวเนี่ยมันจะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ซึ่งการให้ความเย็นหรือทำให้เย็นไวขึ้นเนี่ยจะทำให้จุลินทรีย์ไม่ตาย
ครับ
นั่นแหละครับคือเหตุผลของการช่วงว้าวของขวดนมเปรี้ยวนั่นเองครับ
ค่ะ
อ๋อ
ครับคือเราก็ไม่รู้เนาะเราก็จะคิดแค่ว่าอ๋อคงจะถือสะดวกมั้ง
อ
ืมที่แบบวางนิ้วพอดีอะไรแบบเนี้ย
อ
ื
ม
ใช่ครับ
นะคะ
ซึ่งขวดนมเปรี้ยวเหล่านี้ก็นั่นแหละครับทรงเดียวกันหมดเลยนะครับ
ใช
่คล้ายๆกันหมดเลย
ทุกยี่ห้อเลยเนาะ
ทุกยี่ห้อเลยครับ
ครับ
ใช่ครับ
อ๋อเหตุผลเป็นแบบนี้นี่เอง
ค่ะนะคะ
เอ
าวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่หงค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเด
ี๋
ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังกันแล้วก็
ค
ุยข่าวกันต่อจ้า
แชร์กันสนั่นเมือง